Birinci bölüm. İbrahim'in maşğalası. Birinci bab. Huday özüne adam saylap alýar. İbrahim Hudaýyň dostudur. Çünki men onu öz oğulluğuna ve tutuş öýüni özünden soň Rebbiň yoluna görmegi, parz edip goýmagy, dogruluk ve hukum etmek üçin sayladym. Enerip İbrahim hakda aýdan zatlaryň hemmesini der. Gelip çykyş kitabynyň 18-nji bölüminiň 9-njy aýaty. İbrahim şahsiyetine dünyadaki ağırt, üç sani, din ve tutuşluğu bütün dünya için baka vermeklik mümkün neldir? İsa Mesih'i, Davud oğlu, İbrahim oğlu değil yer. Matta'nın hoşgörün birinci bölümün birinci ayetinde. İsa'nın özü, sizin atanız İbrahim, benim güllerimi görcüktüğüne şahatlan yardı. Ol gördü ve şahatlandı. Yahya'nın hoşgörünün 8. bölümünün 56. ayeti. Muhammed hem Gurhanna. İbrahim'e en yakın olan adamlar elbette iman ederler, musurmalar. Allah olsa imanlı adamların dostudur. Gurhan'ın 3. bölümünün 61. 68. ayetleri diyer. Bu adam yani İbrahim kim? Onun Huday için ehmiyeti nemede bulupdır? Nem için himmeler İbrahim maşgalasına degişli olmak isteyerler? Biz şu baradaki soruların hemmesine cevap vermeye sığınışırız. İbrahim'in çağırılışı. Huday bu adamı şunun üsülen bütün adamzada ak pata vermek için sayılıyor. Gelin yeryüzündeki ilkinci vaatçıların ne edip çağırlandığını cikme cik seyredip geçelim. Rip İbrahim'e şeyle dedi. Öz yurdunu, kumdaşlarını ve atan hocalığını taşla da menin sana görközen ülkeme git. Senin beyik bir millet yaradıp, men sen yalkarın, seni belinde götürürün. Adamlar senin adından pata verirler bir-birlerine. Seni yalkanı yalkarın, seni nealetlerinden nealetlerin. Yeryüzündeki ehli milletler senin pata alırlar. Gelip çıkış kitabının 12. bölümünün 1. 3. ayetleri. Bu çağırış tutuş adamzat nesli üçün çün manisi bardır. Endi her bir insan İbrahim'e dahilikte, layıklıkta, nealetlenen ya da ak patalı bolup bilýär. Onun ähmiýetliligi nämede ka? İbrahim Hudaýa Hawa diýdi. Ol muny bar zadyny taşlap Hudaýyň yzyna düşmek üçin aýtdy. Ol Hudaýyň ýer ýüzündäki ähli halklary öz üstü bilen ak pata berme niýetine Hawa diýdi. Ol öz adyň üçin kemsidilme, çekme ideýasyna Hawa diýdi. Huday özün günahli adamzada şıpa verme niyeti bilelikte amala aşırmağa başlama üçin adam yağına özüne iman edecek adamı öz çağlarını yalnız hak Huday iman etmeye uğratacak adamı öz gücünü değil imana göre hareket edecek adamı ahir sonunda öz üstülen dünyanın halaskarının nasırlı İsa'nın gelecek adamı taptı. İbrahim Huday'ın dostu. Huday İbrahim ile onun nesiline Kenan toprağına vaada veriyor. Yönü İbrahim perzentsizliğine galiyardı. Ol mını Huday ay diyar ve onun muna veren cugavın eşi diyariz. Öz birliğinin öncek senin mirasdarın olur, deydi. Sonra rip İbrahim'i daşarı çıkarıp asmanı seret. Sen şol görünyen yıldızları sanap bilsen sanay. Senin şonça da nesillerin olur, deydi. Gelip çıkış kitabının 15. bölümünün 4. 5. ayetleri. Sonra İbrahim'a kurbanlık vermek için malları ve kuşları tayarlamanı buyruk veriyor. Huday özünün malların ve kuşların bölüklerinin bölüklerinin arasından görköz yer. Ol şeyli edip İbrahim ile bağlanışan ehtini berki diyer. Gelip çıkış kitabının 15. bölümünün 1. 19. ayetlerini seyredeliyin. İbrahim şu vaqtdan soň Hudaýyň dostu diýen adyny alýar. Ol mukaddes kitabyny şu ad bilen adlandyrylýar. Ismaýyl bolsa Halilullah, Allahyň dostu hökümine bellidir. Ýöne Yehudalar we Mesihlerden tapawutlykda musulmanlar özleriň İbrahim bilen degişligini Ishaq bilen Sara arkaly däldi, Ismaýyl bilen Hajar arkaly tasdiklaýarlar. Hudaýyň İbrahime beren wadasy. Gelin Hudaýyň İbrahim'e veren wadasyny endi bir gezi okalyň. Öz biliňden öňjek senin mirasdaryň olar diýdi. Soňra İbrahim'i daşary çykaryp асманы серет. Сен шол көрген елдіздері саанап білсен саанай. Сенің шоншыды неселлерің олар дейді. Келіп чықшықтан 15-ші бөлімінің 4-ші, 5-ші айтлары. Несел вадасына нәхелі дүшінмәлі. Оңған ойынша несел хөкімінде ме? Яда рухи несел хөкімінде дүшінмәлі. Дейін сорығы юзі чықияр. Жоғап оларау ікісінде көз өңіне тұтияр. Риб Ибраима саан етмес несілі берді. Ва оны әхлі халқларың атас етті. Йөні өзіні Ибраим ған ойынша несіл қасаплайын адамларың хеммесі оның рухы перзентлері болып білмез екені. Ибраим перзентлері болян олсаңыз, Ибраимың иішлерін едердіңіз. Сіз өз атаңызың иішлерін едіярсіңіз. Сізің атаңыз Иблис, сіз атаңызың ділігіні бер жай етмегісілі ярсіңіз. Яхияның 8-ші бөлімнің 37-ші, 44-ші айтлары. Екеті қақ құдай олан иман өлчі олып дұрянныр. Ған ойынша несілі олмақлық, Ибраим машқаласы білен рухтайдың ден дәрежеді болмауны аңлытмайар. Кім Ибраимың хақиқы мирастары? Вағыт кечіп Ибраима бір вағытлар бағада берлен тоқым болса, Иса дүния инер. Біздің Иса олан қатнашымыз өзіміздің құдайы дегішілдігімізі кескетлер. Ехудалар Исаның дөрдешілері бұ талапа долы лайық келіп білмеділер. Олар Иса, біз Ибраимның перзентлері дірес. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімнің 33-ші айтына дейерлер. Иса әме олары, сіздің Ибраимның перзентлері дігіңізі білерін. Йөні сіз мені өлдірмен қастынна. Чүнкі менің сөзім сіздің ішіңізді ер тұтмайар. Мен атамың яңының көрілерім айдиярын. Сіз әм өз атаңызың көрілеріңізі едиярсыңыз. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімінің 37-ші, 38-ші айтлары дейер. Олар Иса жоғап беріп, біздің атамыз Ибраимдір. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімінің 39-ші айтында олар дейерлер. Иса оларың бұл сөзіне қарсы шығып, сіз Ибраимның перзентлері болян олсаңыз, Ибраимның ішлерін едердіңіз. Емма сіз мені Худайдың ішіден хақиқадымы, айдиян адымы, өлдірмәғі сыйнын шиярсыңыз. Ибраим бейлі затлары етмәні. Сіз өз атаңызың ішілерін едіярсіңіз. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімнің 39-ші, 41-ші айтларына дейер. Яхудалар өз елерін нықтап, біз зынадың доғылын нәл, біздің дейіні бір атамыз бар, ол хем Худай. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімнің 41-ші айтына дейерлер. Исайм олары, сіздің атаңыз Иблис, сіз атаңыздың ділігіне бер жай етмегісілі ярсыңыз. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімінің 44-ші айтыны дейер. Жедел дуамы дейер. Шыны ехудылар, сен атамыз Ибраимның ұлы мұй? Ол өлді, пиғымерлер де өлді. Сен өзің кімдір өй дейерсің? Яхияның хошқорының 8-ші бөлімінің 53-ші айтыны дейіп, есасы сорығы берділер. Исаим, сіздің атаңыз Ибраим, менің гүллерімі көрджектігіне шатлан ярды. Ол көрді бе шатланны. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімінің 56-ші айтыны дейіп, аң таңқ едіп жоғауын веріяр. Сон ол, мен сізе хақиқады айдиярын, Ибраим доғылмазыны нөңім, мен бардырын. Яхияның хошқорының 8-ші бөлімінің 58-ші айтыны дейер. Ибраимың хақиқы перзенді, Иса Месиха иман едіяр. Ресул Паулус жеделің предметіні Галатиялары хатына дүшіндіріп, вадылар Ибраима оның несіліне верілді. Худай көплеріне вада берян ялы, несілері дәл, Иесен бірне вада беріп, сенің несіліңі дейер. Бұ да Месихыдыр. Галатиялары язылан 3-ші бөлімнің 16-ші айтыны дейер. Ибраима верілін вадыларың хеммесі Иса Месихті еріне етендір. Худ Ибраимың бейік оғлы Иса Месиху сөйлен, бұ дүния келіп шықшы кітавынна күрігін еділен ақ пата әгілер. Сізің хеммеңіз Месих Иса олан иманыңыз арқалы, Худайың оғылырысыңыз. Сен Месиха чоқындырланларың бары Месихі кейінне, Месихінкі болынсыңыз. Месихінкі болсыңыз, онны Ибраимың несілі, берлін вада ойынша мирашшысыңыз. Галатиялар язылған хаттың 3-ші бөлімінің 25-ші, 27-ші, 29-ші айтлары. Дүниенің мирастарлары. Біз мирастарлары сөзін айданымызда ақыр заманы темасыны көпірәк дегішілі олын пікірлерімізе дуам еттірі әріз. Йоқырды біз кімін Ибраим неслі қасаплы неандығы барасыны меселе сәредіп кештік. Ені олса, құтылыш барыдақы сорау кетші әріз. Ехудылар мұқыддыс кітап, екі ұғышсыз діңі Иса Месих олын иманлен құтылыш ойынша айды арқа, мұсырмаларын қанун ерін етірмек күлін құтылыш олян дейін қасапламаның не дордыңы айдып білерділәр. Ибраим хақты айтсақ болса, оны язғы. Ибраим Ребе иман етті, өреп оны доғырчыл қасаплады. Келіп чықшы кітауның 15-ші бөлімінің 6-ші айты дейер. Павлус әмдіңі Месихі олын иманың доғырлығы етмен ачары олып дүрияндығыны айдып көркөзіп, доғырлық сайылындығыны діңі ол бауатты дәл. Есім Ребіміз Исан дейрелдіні иман еден ө доғыр сайылжықлар олын біз бауаттым языланнар. Иса біздің күнә құтылышымыз үшін өлімі беріліп, біздің ақылынмамыз үшін әм дейреділді. Римлер язылан хаттың 4-ші бөлімінің 23-ші, 25-ші айтлары. Иман доғырлығы дейін задың чүн маңысы да бардыр. Чүнкі дүния мирасшысы олмақ вадасы Ибраима оның несіліне қанун арқалы дәл. Есім иманлан қазанылан доғырлық арқалы берілді. Римлер язылан хаттың 4-ші бөлімінің 13-ші айты. Біздің халас әдіжілікілі иманымызың мақсады Иса Месихің өзідір. Месиха иман еден адамлар Ибраимның күнәләріне бағышланма ө дүниеде мирас алжақ хақиқи перзентлеридир. Ибраим ө дәуірлерин ахыры. Бейян эдилен тағлиматын маанисы сизин Иса Месихи болун карайшыңызын Ибраимын хақиқи перзентидиңизи, яды дәлдиңизи. Мундан соң хам берилен ваданын мирас дүшөрлөрмисиңиз, яды дәлдиңизи кескитлемекте жемлененнер. Иса дүниенин ахыр варды көрүңөдөнне, Ибраим менен билеликте көктәк патшан мирас алжақлар үлін. Сол мирас алмажақларың арасындағы тапаудың дейсен дүшіліклі кечіріәр. Сізі дейерін, күн ноғырдын, күн ватардын көп адамлар келіп, Ибраим, Исхақ, ө Яқуб білін бірлікті көгін патшалығыны отырырлар. Патшалың мирасшылар олса, дашарик қаранқылыға ташланар. Ол ерді ағы бе дейш ғыжыма олар. Маттаның қошқаларының 8-ші бөлімінің 11-ші, 12-ші айтлары. Йоқырды айдылан сөзлерден дүниенің ішлерінің хөкім әділжек күні олын соң күніне Ибраим ған ойынша неслі олыларын оның яны отырмақлыға асла сайлын меандығыны дейсек аны қолияр. Шейлікті вадыдан өзден ұсқа арқалы мирастар дейіп қасауы дейін ехудалар ялы. Шол мирасы ұсмайл арқалы әм далаш ғәрлігі дейін мұсырмалар әм қошылмайарлар. Паулус Римдәк ималлары шу пікірі ашақтақ сөзлерінен шейлі дүшіндіріяр. Шейлілікті вада мерхемеді көрәу олып, бүтін несіл варыда, діңі қануны дайынан дәл, есім Ибраим иманы ие олын барыда, ергүрлі болмағы үшін иманыдар. Сені көп мүлетлерін атасы еттім дейіп язылшиялы, Ибраим өзінің иман едін худайының, үлі жан верін, Йоқлар барлығы чағыран Худайын өңінні, біздің хеммәміздің атамыздар. Ол сенің неслінің шейлі олар дейіп айдышыны көрі, ұмытсызлықта ұмыт білен иман әдіп, көп мүлетлерің атасы болды. Римлер язылан хатың 4-ші бөлімінің 16-ші, 17-ші айатлары. Шейлілікті Ибраим мұқыддес язғыда үлкінші ималы адам хүкімінні көркөзілер. Ол біздің хеммәміз үшін көрілдідір. Бұ хеч бір жағдайда да Ибраимның тоқымының, яғни Иса Месихтің әхметіне азаджық кем кішілтмейер. Иса Месихсіз біздің құтылышымызым, мирастарлығымызым мүмкін болмайар. Иудаизмің, месихлігің ве исламың Ибраимның бір ұлы хем бағытлы машқаласы бойынша бірдігіні біз асла бойын алмақ істемейеріз. Бұ бейлі дәл. Бұ ерде бүдіріме дашы болан Иса Месих хем Ибраимның тоқымыдыр. Яхудылар Исан инкар етмек күлен Ибраим машқаласының ағзасы болмағыны бесеттілер. Башқа бір тараптан мұсырмалар Иса барды айдан заатларына хас ақ күлілідірлер. Йөні соңқы нәтижеде хер ұр положитель тәсеріні ұсламын қошқаларының өзіне қарсы көніктірілен есасы қадылырылен қарсы шықиярлар. Мұсырмаларың Месихің Худай тевегатына әйедігіне бедендә гелендегенә, халас едендегенә, хача чүйлүнендегенә каршы болушы, шилем аты Худай, оғыл ва мукаддас рух хакында сорулары ашакта середилип кечилер. Мусурмаларлар месихлерин арасындагы жеделин өзүнө, мусулмаларын мукаддас язгыларын нәдип изе чеклендигине, ва месихи масхараламасына жемленендер. Аслиетине йөнө бир догматик тапаудына караганда, хас важип заттар хакта барыяндар. Мусурманчылык месихи каршы дурыян, ва ону басып ятырмага дини тагылымат болуп дурыяндар. Мухаммед Ибраим ва онун экинчи оглу Исмаил менен тең дарежеде дикелдип, исламга канунулук бермеге сыйланышыптыр. Ол Мусанын канунун өз канунлары менен үйткөдүп, нетижеде ислесе ислемесе, Худайын адамзады халас этмек максаты берен Иса Месихи, тең ол Мусанын канунун өз канунлары менен үйткөдүп, нетижеде ислесе ислемесе, Худайын адамзады халас этмек максаты берен Иса Месихи, Дене кулчулугу ва эбеди өлүмү алып барыян ялан канун менен чалышмак исле. Келиң биздин дереңөөлөрүбүздүн эсасы болуп турган жагдайларга серделиң.